Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være I fengsel. Når du bare omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis på podplay.no.
En podcast fra Podplay.
I nesten 50 år var det jobben min å være tett på verdens ledere når beslutninger ble tatt. Jeg har møtt presidenter og statsminister og stått ringside til historiens gang. I denne podcasten skal jeg gi deg innsikt I de lukkede rom og forhåpentligvis få deg til å se noen nye sammenhenger. Jeg heter Christian Bork, og dette podcasten med egne øyne.
I denne episoden skal vi til Putins Russland og den merkelige utviklingen som har skjedd siden Sovjetunionen brøt sammen I 1992. Nevskij Prospekt yrte av liv. Fasadene på de nye luksushotellene glittret I ettermiddagssolen. Vi var ute med kamera for å fange scener til en hverdagshistorie 4 år ut I Boris Jeltsins regjering. Det var september 1995. Linsen fanget fersk velstand, gammel bitterhet og ny nød. Jeg prøvde å la være å klø. Det var ikke lett. Hotellet mitt lignet lite på de nye luksushotellene. Det var uforandret fra den gangen byen het Leningrad. Det var stort, det var nedslitt, uten aircondition. I 2 netter hadde jeg ligget søvnløs I 30 varmegrader, mens 100 000 mygg og minst like mange lopper beitet skamløst på min kropp. Teppet luktet råte og svette. Badet stinket som et offentlig urinal, og doen var et hull I gulvet. Toalettpapiret ville gjort bedre nytte for seg som innpakningspapir for fisk. Nevskij Prospekt var gasset opp som symbol på den nye tid. Utenlandskapital hadde flommet inn I kompaniskap med foretaksomme russere for å få fart I turistnæringen. Fotgjengerne rundt oss snakket mange språk. Turistene kom I flokk for å oppleve miraklet. Jeg ble sittende sammen med noen amerikanere dagen før.
It's marvelous, ain't it, to see this rotten old communist town transformed back into splendor after good old Russia returned to capitalism, sa en av dem med bred Texas-røst, sprengfull av selvtillit.
Han hadde vært på omvisning I vinterpalasset, tsarfamiliens vinterresidens. Jeg ikke sikker på om han med return to capitalism mente det gamle tsarveldet. Han gjorde nok det, jeg redd. Rundt og innemellom turistene flakket skyggene fra fortiden. Noen meter til høyre for oss satt en radmager gutt I 12-årsalderen og spilte på et digert trekspill. Han vet det ikke, men musikken hans kom til å lyde I bakgrunnen under en ganske emosjonell reportasje om opp og ned I det brått moderniserte St. Petersburg. Teknisk var han ikke verst, og energien var I hvert fall ingenting å si på. Han var blek som alabast, og gledesløst alvorlig, men fri å bevare oss for en innsatsvilje. Ikke langt unna sto en liten kvinne, brunbarket og kompakt. Det kritthvite håret var samlet I en tett knute bak I nakken. Hun hadde kjole av grovt stoff, kornblå I fargen og tykke strømper. Mot magen bar hun et brett med sigaretter. Noen I pakker, mange løse og fyrstikker. Folk hastet forbi. Hun forsøkte å stanse dem med blikket en etter en, men ingen så henne. Øynene var himmelblå. Snart satte hun dem I meg og spurte stumt om jeg ville kjøpe. Uttrykket henne sa at hun visste at jeg ikke ville. Men gjennom tolken spurte jeg om hun ville tjene noen rubler på å la seg intervjue. Hun nølte. Jeg så at hun helst ikke ville, men til slutt nikket hun. Fotografen la kamera på skulderen og ga meg mikrofonen. Hun snakket med kraftig stemme. 81 år var hun blitt. Hadde vært I arbeid siden hun var 12. Nå spedde hun på pensjonen med gatesalg. Sigarettene fikk hun kjøpt billig når de var blitt for gamle til å bli solgt over disk. Hun solgte dem videre for noen få prosent mer enn hun ga for dem.
Gikk det bra?
Ja, så men. Hun smilte med selgerens oppskrudde entusiasme, kjekk og grei. Men hun var ikke særlig god til å ljuge.
Måtte hun dette?
Hun nikket. Ellers går det ikke.
Hva går ikke? Er pensjonen for liten?
Hun så til høyre og venstre, før hun betrodde meg en hemmelighet med lav stemme.
Ikke bare for liten. Den egentlig helt borte. Helt vekk. Ingenting igjen.
Hva mener du?
Prisstigningen slukte det meste. Så stanset utbetalingene nærmest helt opp. Statens utgifter må ned, sier de. Kapitalen må få rom. Etterpå blir alle rike, sier de. Bare ikke riktig ennå.
Nå må vi først stramme inn, sier de.
Men jeg har vel ingenting å stramme inn? Jeg 81 år og har slitt hele livet.
Plutselig så jeg fortvilelsen brøyte seg frem. Hun greide ikke å holde lokk på den.
Men sigarettsalget?
Hun så vekk, knep munnen sammen og heiste hissig på skuldrene et par ganger. Hun kjempet mot gråten. Et halvt minutt senere gløttet hun opp igjen. Øynene var fulle av tårer. Og plutselig ropte hun, så høyt at folk snudde seg.
Ingen er vel så dumme at de kjøper sigaretter av meg. De er tørre som halm og brenner med blå flamme. Jeg tjener ingenting. Ingenting.
Og så plutselig var hun borte. Fotografen lette med kameralinsen i myldre. Jeg løp i retning av der jeg mente hun forsvant. I venstre hånd holdt jeg en bunke rubler. Jeg fant den ikke. Om kvelden, lenge etter at kamerateamet hadde gått hjem, var jeg tilbake. I flere timer gikk jeg alene, opp og ned, Nevski Prospekt og lette, med bunken av krøllete rubler i hånden og et lydløst rop. Men hun var vekk. Jeg tenkte, hun er fortidens martyr i fremskrittets kalde verden. Den stolte, vesle, bastante, seige, modige kvinnen hadde aldri hatt en sjanse. Det nye Russland strakte seg mot lyset. En sunn, livskraftig markedsøkonomi, som de kalte det, skulle gro frem i reformenes plogfurer. Reform betød ned med staten, opp med det private initiativ. Politikerspråket var pumpet opp for å sikre begeistring. Men kvinnen i blått, med hvitt hår og en ruin av et privatøkonomisk forretningsforetak i et brett på magen, var 81 år. Hun hadde arbeidet fra hun var 12, og nå var hun lempet til side. Abrupt, uventet. Plutselig var det visst ingen som skyldte henne noe. Vi var i 1995, hun måtte være født i 1914, 3 år før revolusjonen, 16 da Josef Stalin tok makten, tidlig i 20-årene da Stalin-prosessene nådde sine mest groteske høyder, og 26 da siste verdenskrig brøt ut, og de neste 50 årene var hun fanget i den kalde krigen. I 3/4 århundre hadde hun levd i et diktatur uten menneskelige trekk. Likevel, hun hadde hatt en form for trygghet. Nå var den revet bort under beina på henne, og hun var i fritt fall mot avgrunnen. Mer enn 100 millioner russere var i samme situasjon. Min blå dame var en desimal i statistikken. Intet mer. Jeg lette og lette. Mørket seg over oss. Neonlysene fra de nye kapitalistiske idealene flerret åpninger i den fuktige kvelden, og jeg kunne se hvordan folk så ut. Ingen så ut som henne. Papirpengene jeg ville gi henne ble til en våt klump i hånden. Ved midnatt ga jeg opp. På vei tilbake til mitt mareritt av et hotell med lopper og lus, passerte jeg den iherdige vesle trekkspilleren igjen. Han holdt det gående for full belg. Jeg stoppet og løste opp floken av rubelsedler og slapp dem ned i blikkboksen hans en for en. Han nikket til takk. Veldig alvorlig. Veldig grundig. Helt uten spor av smil.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Internasjonale ikoner fra velstandens ypperste sfærer, Cartier, Gucci, Louis Vuitton med flere, hadde kjøpt plass mellom hotellfasadene. Luksusen drev som lystgass langs fortauene. Men du skulle ikke gå mange meterne ned en sidegate før du var sugd inn i gårsdagens slum. Frelsesarmeen holdt til i dette grenselandet. Den var invitert inn av det nye Russland for å gjøre noe for de nye taperne fra den gamle verden. Vi dro fra kontoret i minibuss tidlig neste morgen. Sjefen for misjonen, en major fra Australia, satt ved rattet. Han hadde eplekinn og uoppslitelig humør. Bilturen gikk ut av byen og inn på en slags gårdsvei som snodde seg gjennom bjørkeskogen. Det var en evigvarende monoton bjørkeskog, en like evigvarende og monoton gårdsvei. Vi holdt det gående med sakte fart, rystende, humpende, sjanglende, med hyppige girskift i godt over en time. Og så stoppet vi. Hvor var vi? Jeg så at vi sto foran en ruin, midt inne i ingenting. Jeg så knuste vinduer. Jeg så en dør som dinglet livstrett på hengslene og viltvoksende ugress, og var sikker på at vi måtte ha kjørt feil. Men nei, det kom en mann frem fra et hjørne. Hvit frakk og stetoskop rundt halsen, og to sykepleierske like bak. Og jeg skjønte at vi faktisk var der vi skulle være likevel. Sykehuset for AIDS og HIV-syke barn, like utenfor St. Petersburg. Det var ikke lett å tro. Bygget så ut som et spøkelseshus fra en dårlig skrekkfilm, og hørtes slik ut. Det virket som om bygningene jamret. Inne var det dørgende stille, dunkelt og skyggefullt, tross solskinnet ute. Etter hvert som øynene vendet seg til mørket, så vi skygger i bevegelse, hørte et stille kor av mumlende stemmer og subbende skritt, og oppdaget at det faktisk var smekkfullt av mennesker overalt i de mørke korridorene. De fleste av dem var barn og unge. Vi var i dødens nådeløse forværelse. Alle var i ferd med å dø. Og alle visste det. Noen av skyggefigurene var foreldre som satt stille og ventet. Mange av barna var alene. En mager gutt i ubestemmelig alder fortalte på kamera at foreldrene hadde gitt ham fra seg da han fikk diagnosen. De ville ikke ha ham når det var slik fatt med ham. Så endte han her da. Det var 3 år siden. Han hadde skrevet hjem mange ganger. Han hadde aldri fått svar. «Det har nok ikke vært så lett. De bor jo så langt unna», sa en sykepleier i et forsøk på å trøste. Hun nevnte en liten by langt øst i Sibir. Den ensomme gutten og alle de andre pasientene ble tatt godt og kjærlig vare på, men staben fikk ikke gjort stort. Den var helt utilstrekkelig. Bare et par-tre leger og noen få pleiere til mange hundre dødssyke, døende pasienter. Om kvelden og i helgene var det ingen. Barna ble tatt hånd om av barmhjertige samaritaner. Den offentlige finansieringen var utilstrekkelig før, da Sovjetunionen ennå fantes, og var blitt enda mindre nå, da det nye Russland satset alt på markedskreftenes byggende kraft. Det var stort sett pasientenes slektninger som ordnet med mat, vasket sengetøy og holdt rom og korridorer noenlunde rene. Russerne har et varmt hjerte. De som kunne, ga av sin sjel for å holde det gående. Men Gud hjelpe dem som ikke hadde noen. Og det var det Frelsesarmeen gjorde, på Herrens vegne. Overlegen klarte ikke å holde fortvilelsen ute av stemmen da jeg intervjuet henne på kamera. Hun snakket om fagfolkene hun ikke fikk, om mangelen på medisiner, om hygieneproblemene, operasjonsutstyret som ikke fantes. Særlig snakket hun om den nye tonen i de offentlige kontorene. Før hadde hun følt seg ydmyket av det kommunistiske byråkratiet. Nå var alt blitt mye verre, kaldere, mer avvisende. Hun og sykehuset var ingenting. Vi sto inne på kontoret hennes, men før vi var halvveis i intervjuet, måtte vi flytte ut. Vi kapitulerte for fluene. Det var 1 milliard av dem. Ingen vits å fortsette når ansiktene ble heldekket av kravlende insekter.
Ingen ville fått med seg ett ord hun sa med et slikt bilde på netthinn. Vi fortsatte ute, stående etter kness i ugress. Fluene ble erstattet av mygg. Men en ting fikk hun sagt. Den frivillige innsatsen, blant annet det Frelsesarmeen står for, gi oss faktisk håp. Det er viktig at myndighetene har invitert dem inn. Kanskje den nye postsovjetiske verden er åpne for nye krefter og en mer human morgendag en gang i fremtiden? Det lød som en bønn, men overlegen snakket seg rett inn i mitt prosjekt, for jeg var i St. Petersburg fordi jeg skulle være programleder for NRKs årlige innsamlingsaksjon noen måneder senere. Frelsesarmeen var årets mottaker. Jobben den gjorde i St. Petersburg var bare ett av en regnbue tilsvarende prosjekter. I minibussen på vei tilbake tenkte jeg at jeg hadde hatt noe å si til den selvtilfredse Texas-turisten, han som snakket om den nye kapitalismens herligheter her forleden, hvis jeg traff ham igjen da. Jeg håpet jeg slapp. Russlands økonomi var tilsynelatende i fremgang. Boris Jeltsins dynamiske finansminister Anatolij Chubais hadde vrengt gårsdagens tvangstrøye av den kommunistiske økonomien, blant annet ved å gjøre det ulovlig for staten å bruke penger den ikke hadde. Det var ikke stort å gå på fra før, og mindre ble det. Skattelettelse var innført på bred front for å gi den nye kapitalismen fraspark. Fra tidlig i januar 1992 var titusenvis av statsbedrifter blitt solgt til ansatte, tidligere sjefer eller til privatfolk med penger. Drøyt 70% av statsselskapene hadde fått private eiere, på mindre enn 4 år. I dag, altså midtveis i 1995, hadde regjeringen i praksis gitt fra seg kontroll og styring over det meste av landets økonomi. Priskontrollen var opphevet. Resultatet var, blant mye annet, at 30% av de 148 millioner innbyggerne nå levde under den internasjonale fattigdomsgrensen. Det var en tredobling på 4 år, helt uten sammenheng med veksten i økonomien. Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken hadde trådt til for fullt, helt og holdent, på den frie kapitalismens premisser. Offentlige utgifter måtte ned, økonomien skulle bli levedyktig i kraft av seg selv. Og det gikk fort, alt for fort. Kvinnen med fyrstikkene var et eksempel på hva det betød for folk flest, dette å plutselig være tvunget til å klare seg selv. Det sosiale sikkerhetsnettet var revet bort. Det hørte ikke hjemme i den nye tid. Jeltsins regjering gjorde som det internasjonale kapitalmarkedet mente den burde. I prinsippet forsøkte Russland å adoptere det samme systemet som lå i bunnen av hele den frie verdens vekst og velstand. Men i Vesten hadde alt gått gradvis, spredd over et uoversiktlig antall generasjoner. Økonomien hadde utviklet seg i symbiotisk samspill med samfunnsutviklingen eller vice versa. Sovjetunionen var et vrak, og det gjenfødte Russland manglet alt som lignet bærekraftige institusjoner. Korrupsjonen herjet hemningsløst, og ingen hadde tillit til noe. I en slik situasjon var den frie kapitalismen ubrukelig som sjokkmedisin. Den nasjonale økonomien var forankret i mer enn 80 år med sovjetkommunisme. I den grad det overhodet eksisterte noen samfunnsstruktur, var den altfor svak til å tåle belastningen av et så dramatisk skifte. Skurkene rådde. Administrasjonen var markspist av korrupsjon, kontrollert av et nærmest uutryddelig byråkrati, og alle hadde lært seg kunsten å omgås regler og kontroll. Myndighetene mistet grepet. Skattesystemet brøt sammen under visjonen om å bygge et fritt, selvgående næringsliv. Snart spredde kriminaliteten og fattigdommen seg som en pest. Verden så et Russland som utad var på vei inn i den frie verden, mens russere flest opplevde seg som borgere av et land i forfall. Noen ganske få slo klørne i det meste av produksjonen, kapitalen og finansmarkedene og ble ustyrlig rike. Det fantes ingen institusjoner som kunne kontrollere hvem som gjorde hva og hvordan, heller ingen som kunne ta seg av taperne. Vladimir Putin, oberstløytnant I KGB, sa opp jobben og la I vei på en politisk løpebane da Sovjetunionen forsvant I 1991, først hjemme I St. Petersburg, så I Moskva fra 1996. Han ledet direktoratet for regionene, ble visestatsminister I 1998, statsminister I 1999 og ble tatt I ed som Boris Jeltsins etterfølger av den samme Jeltsin I mai 2000. To år før han ble president I 1998 var jeg I Murmansk med regjeringens nedrustningsutvalg og hørte regionens guvernør snakke med dyster stemme om hva som da ville skje. Det var ikke tvil om at Putin ville bli president, heller ikke at det ville bety slutten på Murmansks og de andre regionenes relative selvstyre. Putin vil samle all makt I sine hender. Han kommer til å klippe vingene på dem som vil skape vekst og velstand og et godt liv på sin måte, I sine regioner. Han et maktmenneske. Slike folk kan ikke tåle at lokale ledere kjører egne løp. Guvernøren la ikke bånd på seg. Han snakket fritt og ubundet, åpenbart ikke redd for at veggene skulle ha ører, eller at han ville bli tatt for det han hadde sagt når den tid kom. Slik han formulerte seg, hørte jeg guvernøren innrømme personlig nederlag, akseptere drømmenes død og visjonenes begravelse. Det var en kroken på døra monolog. Siden 1991 hadde han arbeidet for å styrke samarbeidet over grensene, ikke minst med Norge, oppmuntret av norske regjeringers høylytte begeistring for nære forbindelser over hele spektret, fra kultur og personlige kontakter til fiskeriforvaltning, energi og miljø, forsvar og atomsikkerhet. Det har alltid vært dyp patos og varm klang I festtalene, men det ikke godt å si hvor mye den gode vilje har avlet av håndgripelige resultater. En morgen satt jeg på en benk utenfor hotellet og ventet på de andre. En smilende kar kom bort og tilbød å veksle penger. Han ga god kurs for dollar. Da han skjønte hvor jeg kom fra, skiftet han fra engelsk til norsk. Jeg hørte stadig at han var russer, men ordforrådet var bra. Hva kom nå det av? Jo, han hadde bodd 3 år I Kirkenes, som trainee I en bank. Det var en fin tid. Å lære seg brukbart norsk var en del av prosjektet. Han var veldig takknemlig. Og nå da? Ja, nå jeg banksjef her I Murmansk, sa han. Banksjef? Jeg stusset. Tar banksjefer normalt med seg forretningen ut på gaten? Han nikket. Ja, jeg må nok det. Må? Ja, det ikke stort å gjøre på kontoret, og så må jeg jo tjene penger. Tjener du ikke nok som banksjef? Han ristet smilende på hodet. Ikke I det hele tatt. Jeg har ikke fått utbetalt lønn på 5 måneder. Russlands knefall for neokapitalismen hadde gitt økonomisk vekst, men den virket visst ikke helt slik den burde hele veien gjennom systemet. Jeg traff ham igjen om kvelden. Noen av oss gikk på jazzklubb etter den offisielle middagen. Lokalet var enkelt, nytt, bygget inn mellom blygrå betongkolosser fra kommunisttiden. Artistene var I verdensklasse. Utdannelsen på russiske akademier bedre enn det meste, og landet flommer over av talent. Men den nye økonomiske politikken gjorde at overføringene til kulturlivet var skrumpet til nesten ingenting. Slik var det overalt. Offentlige utgifter skulle jo bort for å gi rom for kapitalismen I Jeltsins Russland. De store regionale orkestrene var handicappet av fattigdom. Deres eksistens var basert på statlige tilskudd. Nå var de borte. I fremskrittets navn, og talentene måtte finne egne veier I kratt. Jeg vet ikke hva min nye venn banksjefen mente om politikken, men han hadde det fint på jazzklubb og var raus med rublene når hatten gikk rundt. Han var her ofte, fortalte han, da jeg spanderte en øl på oss. Det ga liksom den grå virkeligheten en annen klangbunn. Tavistock Street en trang liten gate fra 1600-tallets London, like ved datidens syndens pøl, Covent Garden. Der ble tankesmien The International Institute for Strategic Studies of London, IISS, grunnlagt I 1958, mindre enn en 4 minutters gåtur unna inngangsportalen til London School of Economics and Political Science. Den ble snart det faglig tyngste av sentrene som analyserer verdens konflikter og militære forhold, mye på grunn av formen. Forskerne kommer fra alle steder. Fagfolk fra Østblokken og Asia sitter der I perioder og har gjort sitt for å sikre at IISS balansert og objektiv. Jeg har holdt kontakt dels som medlem siden studietiden I London I 1970-årene, og det har, for å si det slik, ikke vært så dumt. Instituttet flyttet etter hvert fra de knirkende og labyrintiske kontorene I Tavistock Street til et mer komfortabelt hus ved Themsens bredd. Der ble Berlinmurens fall emne for mangfoldige konferanser og seminarer opp gjennom 1990-årene og begynnelsen av 2000-tallet. Jeg var med på flere av dem og satt snart med en klar opplevelse av at vestlig neokapitalisme umulig kunne føre mye godt med seg for landene som nå hadde ramlet hodekuls ut av sovjetisk tvangsøkonomi. Alle manglet omtrent alt som skulle til av erfaring og infrastruktur. I Russland ble den frie kapitalismen innført nærmest mens kommunismens røde flagg ble firt og den gamle trikoloren heist. Verdensbanken ble trukket inn som bidragsyter og marsjerte friskt I vei til taktene fra amerikansk kapitalisme. Den ble møtt med skepsis fra mer edruelige økonomer, men brød seg lite om det. Advarslene kom særlig fra akademisk hold. En av de mest kritiske var Josef Stiglitz, professor og vinner av det som blir kalt Nobelprisen I økonomi fra USA. Han var selv sjeføkonom I Verdensbanken da den begynte som pådriver for fri markedsøkonomi I Russland, men trakk seg da han ikke fikk gjennomslag for sin skepsis. Jeg intervjuet ham I London og hadde ham direkte I studio I Urix om samme tema I Oslo senere. Det vanvidd, ren ønsketenkning, å tro at Russland kan fordøye en politikk bygget på amerikansk kapitalistisk ideologi og tradisjon, sa han. Rådgiverne fra USA med privatkapitalistiske forkjempere som Jeffrey Sachs I spissen hadde fått Boris Jeltsin til å tro at bare økonomien ble privatisert, ville en ny infrastruktur komme seilende opp, nærmest automatisk. De mente at nye eiere av privatiserte bedrifter og banker ville føre an I utviklingen av det nye samfunnet. De tok fryktelig feil. I stedet fikk noen få kyniske russere åpen avgang til å melke bedriftene for verdier og putte dem I egen lomme. Stiglitz var klar. Valgte myndigheters soleklare oppgave å sette grenser og stille krav før økonomien kan åpnes for den private kapitalismen. Russland ble skrellet naken for alt slikt da Jeltsin tok over og ble liggende åpen for plyndring. Ingen av de nye svært foretaksomme frontfigurene hadde noen visjon om å skape nye arbeidsplasser eller bygge samfunn. Det russiske oligarkveldet tok for seg av godene med begge hender. Folk flest følte seg kastet ut I kaos. Og slik ble grunnen ryddet for Putin, sa en ung russisk økonom. Han var I London I forbindelse med et doktorgradsarbeid og dukket opp på et hastig innkalt møte på IISS. Etter 10 år med Boris Jeltsin kjente det store flertallet av russere at grunnen skalv under beina og lengtet tilbake til orden og disiplin etter 10 året med fri markedsøkonomi. De fleste hatet dem som hadde gjort seg styrtrike på folkets bekostning. Eksperimentet med fri kapitalisme ble en katastrofe. Vladimir Putin lovet sitt skremte folk å ta kontroll, og folket trodde ham. Men I stedet for å nedkjempe dem, lot han oligarkene fortsette sitt spill. Han tok kontroll over oligarkene ved å spille med, snarere enn å spille mot dem. Sommeren 2000 kalte Putin inn til et historisk møte I Kreml. Gjestene kom I skuddsikre limousiner med væpnete livvakter. Mange hadde steget til rikdommens tinder fra ingenting. Alle hadde samlet seg eventyrlige formuer. I sum en god jafs av den russiske nasjonaløkonomien. Og de fleste hadde gjort det ved hjelp av tvilsomme metoder. Hemmelige avtaler, korrupsjon, til og med drap. De hadde stor makt I det skjulte. Russlands nye, nettopp valgte leder innkalte dem for å fortelle hvem som var den egentlige sjefen. Han tilbød en deal. De kunne beholde sine overdådige rikdommer, eiendommer rundt om I verden, sine luksusjotter, privatfly, kunstsamlinger osv., men bare hvis de godtok at det var han, Putin, som var sjefen, og så spilte sammen med ham. Motarbeidet de ham, ville de miste alt, sannsynligvis også livet. Ifølge den unge russiske økonomen hadde Putin plantet sine røtter I oligarkenes eget jordsmonn, fullt klar over at penger makt, og at oligarkene behersket kunsten å hente dem inn. Men Han viste snart muskler overfor dem som ikke underordnet seg. Flere endte i bortgjemte fengsler i Sibir, eller ble tatt av dage. Mange av oligarkene hadde innsett hvordan han ville bruke makten, og hvordan de i sin tur kunne bruke ham. Derfor la de bredsiden og kapitalen til for å bli Putins venn og allierte. Det historiske møtet i Kreml sommeren 2000 ble silkesløyfen på en pakke som hadde ligget klar siden lenge før Putin ble tatt i ed. Vladimir Putin kjørte et snedig løp. Han spilte på motviljen mot oligarkene og lovet at han ville ta dem, men han gjorde det motsatte med glatt ansikt. Jeg tenkte på den lille, staute konen, med blå kjole og sigarettbrett på magen, hun som jeg hadde brakt til tårer av fortvilelse og aldri fant igjen. Jeltsin-regimets knefall for neokapitalismens hypnotiske makt var over, men hadde i hvert fall ikke skapt noen ny sosial samvittighet. Den vestlige verden var stadig preget av optimisme etter Berlinmurens fall, men de første 10 årene førte med seg mye som kunne ta livet av selv de mest rotfestede illusjoner. Vladimir Putin steg opp av kaoset som en gåte få forsto. Madeleine Albright, USAs utenriksminister, møtte ham i Moskva i mai 2000, like etter at han tiltrådte. I sin personlige dagbok noterte hun hva hun virkelig mente at hun hadde møtt. På flyet hjem skrev Albright med fyllepenn: «Han var liten og blek, helt uttrykksløs og kald som et reptil. Hvem er denne mannen?» Notatet ble ikke kjent før hun skrev om det i en personlig kommentar i New York Times etter invasjonen i Ukraina, like før hun døde i mars 2021. Vladimir Putin hadde vist gode miner til slett spill og markedsførte seg selv med skarp sans for hva som solgte i tiden. På hesteryggen, på fisketur, på judomatten og i vennlig omgang med alminnelige folk. Jo, men vestlig opinion opplevde ham som en av sine og valgte å se på ham med milde øyne. Politikere snakket forventningsfullt om fremtiden med den nye sjefen i Kreml. Putin spilte på kaoset etter Jeltsins kapitalistiske eksperiment. «Du kan ikke stole på noen, du kan bare stole på meg», var hans mer eller mindre uttalte budskap fra dag én. Jeg var neppe den eneste som gikk med en murrende følelse av å ha oversett noe, eller fortrengt noe, gjennom hans første 10 år ved makten. Den nye russiske herskeren handlet i hvert fall ikke bare i tråd med menneskerettighetene. I Kaukasus hadde opprørere gått til kamp for å løsrive Tsjetsjenia og Ingusjetia fra Russland i 1991. Moskva satte inn store styrker, men greide bare delvis å matche opprørernes geriljateknikker. Til slutt fikk Boris Jeltsin i stand en forhandlingsløsning, og Tsjetsjenia endte i en form for uavhengighet. Men da Putin ble president året etter, bombet han Tsjetsjenia tilbake til steinalderen. Russiske fly gjorde liten forskjell på sivile og militære mål. Det ble skutt med skuddraketter mot markedsplasser og busser med flyktninger. Hundrevis av kvinner og barn ble drept. Putin møtte skarp kritikk i utlandet, men han greide delvis å bli trodd på at målet var å uskadeliggjøre internasjonale terrorister. Han hadde sterke ting å vise til. I 2002 var Dubrovka-teatret i Moskva okkupert av kaukasiske opprørere. Gisseldrama varte i flere dager og endte med at 129 uskyldige gisler og 39 terrorister lå døde igjen på valgplassen. 2 år senere skjedde det samme på en skole i Beslan. Minst 338 mennesker ble drept. 155 av dem var barn. Noe som ikke ble sagt, var at begge terrorreaksjonene var et svar på Putins brutalt opptrappete offensiv for å knuse frigjøringsbevegelsene. Man kan si at han hadde provosert den ekstreme terrorismen for å få et påskudd til å bombe dem til underdanighet. Grusomhetene gikk under radaren for det brede publikum i vest. NRKs Moskva-korrespondenter var på flere reportasjereiser i Kaukasus, men det var begrenset hva de kunne gjøre. Vi satt på sentraldesken i Dagsrevyen og slet daglig med det samme som andre TV-stasjoner verden over. Det kom løpende meldinger om blodbad og grove overgrep, men vi manglet pålitelige lokale kontakter, bilder og helhetlige oversikter for å kunne lage relevant og løpende fjernsynsdekning. Helsingforskomiteens mann i området, Åge Borchgrevink, beskrev situasjonen svært presist i sin bok «Den usynlige krigen» i 2015. Han mer enn antydet at vestlige politikere lot konflikten ligge fordi det ikke hadde reist seg et folkekrav om handling, slik som under Bosnia-krigen. Verdens politiske ledere vendte ryggen til og lot det som skjedde skje. Mer eller mindre. Det var det enkleste, det makeligste. Kremls mål var å tvinge republikken i kne. Med russerne i ryggen ble geriljalederen Ramzan Kadyrov satt inn som eneveldig president. Han hadde sverget evig lojalitet til Moskva. Mannen hadde en ualminnelig bloddryppende CV. Spesialiteten hans var summariske likvidasjoner, massedrap, grov tortur og korrupsjon. Han sikret seg en uangripelig posisjon. Kadyrov er Putins mann. Han blir godt betalt for å være lojal. Mer enn 80% av Tsjetsjenias statsinntekter består i dag av direkte overføring fra Moskva. Den vestlige verden valgte altså å overse alvoret, og de politiske kommentarene hadde samme unnvikende undertoner som de fikk etter den russiske offensiven i Georgia i 2008 og annekteringen av Krim i 2014. I ettertankens kranke lys burde alt dette vært sett som klare forvarsler om hva som var i anmarsj. De avslørte den russiske herskerens totale likegyldighet for menneskeliv og ga klart uttrykk for hans imperiale, mytiske visjoner om et sterkt samlet Russland, koste hva det koste måtte. Da Russland rykket inn i Ukraina i februar 2022, så verden hva Putins store perspektiver virkelig innebar. Vi burde antagelig oppfattet signalene og sett det tidligere.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto. Og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
I november 2014 ledet jeg konferansen under utdelingen av årets Raftopris i Bergen. Ekkoet fra annekteringen av Krim et halvår tidligere hang over møtet. Den store møtesalen i Hotell Norge var smekkfull. Deltakerne kom fra fjern og nær. Årets prisvinner var et russisk nettverk av advokater som hjelper opposisjonelle og forsvarer dem i retten. Det heter Agora, omfatter 35 advokater og blir ledet av advokaten Pavel Tajikov. Den ene innlederen etter den andre viste hvordan Vladimir Putin hadde strammet inn og slått ned på opposisjonen. Alle sa at det skjedde stadig raskere og mer brutalt. Vi var revet ut av tornerosesøvnen da journalisten Anna Politkovskaja ble drept på vei inn i leiligheten sin i Moskva i 2006. Hun var i ferd med å avsløre hvordan Putins mann i Tsjetsjenia, Ramzan Kadyrov, brukte grov tortur under avhør av politiske fanger. Fra da av har Putin tydd til stadig mer brutale metoder for å kneble opposisjonen. Selve prisutdelingen fant sted på den nasjonale scene. Det var en gripende forestilling. Pavel Tjikov fikk overrakt diplomet, men prispengene kunne han ikke ta imot. Det var for farlig. Putins folk ville uten tvil stemple Agora som en antirussisk organisasjon, finansiert av utenlandske krefter med fiendtlige hensikter, hvis han gjorde det. Det hadde gått 16 år siden jeg vandret rundt i det sosiale og økonomiske kaoset i Jeltsins verden med kamerateam og konkret mål. Frelsesarmeen hadde sitt mandat og gjorde det den var bedt om. Det var bare ekko av det gamle sovjetbyråkratiet som voldte besvær, men det gjorde det også til gagns. Offiseren i Herrens tjeneste hadde sunket ned til halsen i byråkratisk mudder mer enn en gang. Mot slutten av min tid i St. Petersburg skulle arméen få inn brukte møbler og kontorutstyr gitt som gave fra Finland, per container, per båt. Min australske venn, majoren, kjørte ned i havna med lastebil. Team og jeg slapp ikke inn, men slo leir like utenfor et gittergjerde, der tollerne skulle saumføre lasten og slippe dem inn eller ikke. «Vi tar det som det kommer», sa majoren. «Det kan ta flere dager, kanskje sender de hele herligheten tilbake, og vi har ikke penger til bestikkelser.» «Jeg venter her ute med kamerafolkene og krysser fingrene», sa jeg. «Sa du krysser fingrene?» spurte majoren skarpt. «Ja, men du må da folde dem, mann. Du vet da at det er makt i de foldete hender.» Han lo henrykt, klatret opp i førerhuset og forsvant inn gjennom porten. Det gikk timer, men til slutt kom bilen med konteineren bakpå og parkerte for inspeksjon like foran kameraposisjonen bak gjerdet. Majoren kom ut, så oss og vinket. Jeg foldet hendene over hodet og hoppet opp og ned et par ganger, godt synlig. Han tok signalet og veivet Henrik tilbake. Så med ett ble det mørkt. Alt for tidlig. Dagen var langt fra over. Men svarte skyer hadde bunket seg opp og kvalte dagslyset fullstendig. Verden var plutselig svøpt i blygrått. Snart kom tollerne, fire mann, sprekkeferdig av makt og myndighet. To stiger ble satt opp mot containerveggen. Tollerne krabbet opp. Majoren kom etter. De begynte gjennomgangen. Da kom regnet. Vår Herre åpnet alle sluser. Det fosset ned i et omfang jeg aldri har sett maken til. Det må, vil jeg tro, ha vært slik det regnet like før Noah dro på tur med arken. Samtidig flerret lynene opp i mørket, og tordenen braket som vi kjente i magen. Vi kunne ikke filme, jeg så knapt hva som foregikk der inne. Men plutselig begynte lastebilen å kjøre. Tolleren hadde gitt opp, stormet i skjul og sendte bilen ut. Den ga gass, kom seg ut og portene smalt igjen bak. Da sluttet det å regne. Momentant. Himmelens kraner ble skrudd igjen, skyene drev vekk, solen kom frem. Den glitret i vanndråpene da majoren hoppet ut med et bredt flir. «Hva sa jeg?» spurte han. «Jeg sa jo at det var makt i de foldete hender, det sa jeg. Og se her!» Han slo ut med hendene som for å gi solen en klem. «The St. Petersburg Miracle» kalte vi det da vi sendte historien under innsamlingsstasjonen i november. Frelsesarmeen ble invitert av St. Petersburgs bystyre i 1992 og sparket ut igjen 10 år senere av president Vladimir Putin etter bud fra patriark Kirill. Sjefen for den russisk-ortodokse kirke ville ikke ha noen innblanding fra andre trossamfunn. Kirill har kalt Putins presidentskap for Guds mirakel, og det sier sitt. Han har igjen og igjen erklært at det er Herren selv som har sendt denne Vladimir Putin til Kreml. De to er viklet tett sammen i tro og taktikk. Det russiske enigma, altså den evige russiske gåte, blir vel aldri løst, i hvert fall ikke med vestlig logikk. Putin og hans hoff er styrt av mytiske forestillinger om det moralske Russland og har dyp angst for at fedrelandet skal undergraves av vestlig materialisme, selve inkarnasjonen av synd og fortapelse. Slik sett kan Putin være like redd for EU som for NATO. Liberalisme og demokrati er smittsomme sykdommer i hans verdensbilde. På en måte er Russland et moderne land, og unge godt utdannede russere i storbyene rister på hodet over angsten, men det gjør ikke de brede lag på landsbygda i det enorme landet.
I Putins versjon Ukraina russisk domene, og ukrainerne har opptrådt ulydig mot det russiske fantasibildet. De skaper et nytt historisk narrativ, nedprioriterer det russiske språket og har til overmål brutt med den russisk-ortodoxe kirke. Dette utålelig for Putin-kretsen. Den politiske retorikken i Kreml spinner videre på at Russland omgitt av vantro krigerske erobrere som driver sin onde gjerning i Ukraina. Ukrainere som vil knytte seg til disse, altså erobrerne, for eksempel ved å ville bli med i NATO, forrædere. Det en hellig, soleklar plikt å redde det uskyldige folket fra syke krefter. Det russiske sivilsamfunnet tvinges til å godta krigen som en nødvendig nasjonal opprenskningsaksjon, en hellig plikt. Det eneste sikre at omverdenen, særlig den vestlige verden og NATO, bommet så det suste når det gjaldt å se hva som var i anmarsj. Den hadde heller ikke sett, eller ikke villet se, hvilke signaler den uttryksløse russiske statssjefen var innstillt på å gjøre, hvilke klefter som drev ham. Det vel slik, vil jeg tro, at den vestlige verden aldri helt har forstått at andre kulturer kan tenke og handle på bakgrunn av helt andre ideer om hvordan verden skrudd sammen. Kreml har alltid gått ut fra at taushet fra utenverden betyr ja, altså slik at når det ikke blir tatt hørbart til motmæle, det å oppfatte som aksept. Og omverdenen tok aldri ordentlig til motmæle mot Vladimir Putins grove maktmisbruk i Tjetjenia, i Georgia. Og i annekteringen av Krim. Den valgte å spille med for forretningenes skyld. Det føyer seg inn i et mønster. Da Hitler begynte å bygge sitt enorme offensive militærapparat i skjul og i åpenbart strid med Versailles-traktaten i 1930-årene, så den frie verden en annen vei og lot som den ikke visste. Det samme skjedde ved sammenslutningen med Østerrike, med München-forliket og annekteringen av Sudetland. Den groteske rasepolitikken ble også behendig oversett, selv om utslagene helt klart pekte mot kollektiv nasjonal galskap. Det gjentok seg under Balkankrigen. Den vestlige verden reagerte alt for sent og svagt, til tross for klare advarsler om eksplosjonsfaren. Putin hadde signalisert at han så oppløsningen av Sovjetunionen som en katastrofe, og ville gjøre alt for å gjenreise kontrollen. Det ble et gjennomgående poeng i mange offentlige taler. Likevel hadde ingen satt inn mottrykk. Nå gjorde han altså nettopp det han hadde sagt at han ville, oppmuntret av en vestlig reaksjon som var så slapp at den ikke ble oppfattet som motstand i det hele tatt, snarere som aksept.
Med egne øyne produsert av Bauer Media. Produsent Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Prosjektleder Øystein Weibel. Hør flere episoder gratis der du hører podcast.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kortinformasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.